генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Ну що, усе довідався? І у її голосі прогучали небезпечні нотки. Ну, амаль што, позяхнув Андрей, ще не зрозумівши, що настрой дівчини від гэтых розмов кардинально перемянився. І все сапсував, адрезала яна таким тоном, быцем по амаліраваным тазіку провела побитым шклом. Так сказала, що хлопец одразу утямив усю кризисность ситуації. Вось так яно бывае, непрадказальна з такой дзяўчынай не ад гэтага свету. Тут як у добрым надзейным швейцарскім гадзінніку. Усё там падагнана гладка і гарманічна, круціцца і цікае. Але адну маленькую толькі дэтальку парушыш, і ўвесь гадзіннік можаш выкінуць. «Што я сапсаваў? Чаму?» – толькі прашаптаў ён. «Бо мне больш не цікава з табой. Адвязі мяне да хаты», – адказала яна. «Прабач, я не хацеў, я хацеў. Адвязі, а то пайду пешу», – адрэзала яна, як вуха ў заколатай свінкі, і рашуча паднялася на ногі. Так рашуча, як падымаюцца ў атаку. «Адвязу», – Андрэй таксама падняўся і падышоў да матацыкла. «Толькі скажы, якая муха цябе ўкусіла?» «Я ўсё сказала», – дзяўчына села на матацыкл за Андрэем і абняла яго за жывот. Толькі не прытулілася да плячэй. Была халодная, нібыта рыба ў студні. Для сваёй хаты злезла і спакойна развіталася абыякавым, роўным, манатонным голасам, як у недапрацаванага робата. «Пакуль, спадзяюся, больш не ўбачымся», – кінула яна праз плячо. «І не спадзявайся», – пастараўся ўсміхнуцца Андрэй. Але ўсмешка атрымалася, як у сабакі перад нападзеннем на чалавека. Маўляў, «Прабачся, мне не хочацца, але мушу вас укусіць, сэр». «Ты нават не спытаў пра маю сям'ю. Ці маю я братоў, сясцёр, хто мае бацькі? Затое я ўсё выпытаў пра хлопцаў. Но то я табе ўсё расказала», – рэзка развярнулася яна і выдала яшчэ проста Андрэю ў твар. «Мая мама кажа, што хлопцу лепш лытку пакажы, але праўды не кажы. А ў мяне ўсё наадварот. Я лытку нікому не паказваю, зато я ўсё расказваю. Усю праўду. Усё зараз ведаеш пра мяне, што цябе цікавіла. Ідзі цяпер і шукай дзяўчыну без мінулага. А ты ёсць без мінулага. Вось будучыні то ёсць зашмат, бо толькі пра яе гаворыш. Ды і навошта нам мінулая, калі ў нас ёсць свая ўласная будучыня?» – пастараўся хлопец змякчыць сітуацыю, але не ўдалося. «Ды пайшоў ты!» – паслала яна яго і пайшла сама. Па ўсім было відаць, што вяртацца не збіраецца. «Ды каб і было што, дык халера з ім!» – стараўся ён неяк апраўдацца, але рабіў толькі горш. «Я проста спытаў, без задняй думкі!» – выдыхнуў ён ёй у плечы. «Ды пайшоў ты», – паўтарыла яна яшчэ больш рашуча, як у морду плюнула. «Вось і наша першая сварка з табой», – кінуў хлопец ёй на ўздагон. І сам не ведаў, што ён зрабіў. Вось так бывае, калі адно нязначнае слова, зляцеўшы з вуснаў, мяняе ўсё навокал. Сусвет мяняе. І невядома нават, якое гэта слова. Ці ўвесь сказ такі ўдалы атрымаўся, ці адно слова ў ім такое шчаслівае. Але дзяўчына змякчэла зразу, як скарынка ў вадзе. Так ёй спадабалася сказанае. Яна пасля будзе не аднойчы ляжаць у ложку і ўспамінаць з пяшчотай, як ён крыкнуў ёй услед, як сваёй дзяўчыне. «Вось і наша першая сварка з табой!» Як сваёй крыкнуў. «Вось і наша першая сварка з табой!» Ну, дакладна, як сваёй. Але зараз толькі усміхнулася сама сабе і пайшла далей. Не абярнулася нават. Хлопец не бачыў гэтую смешкі. Ехаў да хаты злы, знерваваны, як галодны сабака на ланцугу, каля якога спіць п'яны гаспадар і карміць не збіраецца. Сон гэтай ноччу не завітаў да Андрэя. Ён круціўся ў ложку і па гадзіннікавай стрэлцы, і супраць яе ходу. Каб быў дынама-машынай, то напрадукаваў бы электрычнасці ўсяму раёну на цэлы месяц. Бажыўся сам сабе, што больш ніколі да Іры не паедзе, да той Ірачкі-гаўнірачкі. Так быў пакрыўджаны, як наіўнасць на здраду. Заснуў толькі, калі сонца прачнулася, а яно паднялося, асвяціла людзям абшар і падумала: «Ну што ты з імі зробіш? Усяго на кароткую летнюю ночку ад іх адвярнулася, А яны ўжо паспелі нарабіць сабе праблем.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё Рацыя.
Глава 16. Зінчыны лекары. Савецкі кіраўнік засакрэчанага аддзела звышсакрэтнай службы рэдка памыляўся, калі гаворка ішла пра яго супрацоўнікаў. Яго інтуіцыя разведчыка была на даволі вялікім узроўні, недзе паміж прадказальнікамі і шарлатанамі, крыху бліжэй у бок шарлатанаў, ды не нашмат, на пару міліметраў па метрычнай сістэме абмеру. Але пра тое, што ніхто не ведае, дзе шукаць яго лепшага шпіёна-фатографа, ён яўна памыляўся. Як і яго амерыканскі калега, наконт слаўнага хлопца малюткі Чарлі, які таксама нібыта бясследна, як трусы з плота, прапаў сярод беларускага маляўнічага ландшафту. Быў у беларускай засакрэчанай вёсцы адзін чалавек, які дакладна ведаў, дзе знаходзіцца і той фатограф, і дзе ёсць малютка Чарлі у прыдачу разам з усімі яго амерыканскімі кішкамі. Праўда, ведаў гэтых каларытных персанажаў той чалавек пад іншымі прозвішчамі ці нават мянушкамі. І гэтай дасведчанай асобай была вясёлая і жыццярадасная жанчына, прыгожая, кроў з малаком, як казалі мужыкі, на выгляд гадоў па 35 ад першага дня нараджэння, што супадала з данымі ў пашпарце, і з усімі неабходнымі формамі належнай выпукласці, якія не давалі зблытаць яе ні з худым калгасным мужыком, што давёў сябе да худзізны бязмерным злоўжываннем фізічнай працай і алкаголем, ні з тоўстай канторскай бабай з сельсавета, альбо з калгаснай бухгалтэрыі, якою разносіла ўшыркі ад тугі і манатоннасці іх калгасна-канторскага жыцця. І яшчэ ў дадатак да тых выпуклостей валодала тая прыгожая жанчына цёмнымі блакітнымі вачамі, што дасталіся ёй ад продкаў, татараў, якіх вялікі князь Вітаўт пасяліў тут, на беларускіх землях, яшчэ ў часы вялікага княства літоўскага, недзе на пачатку 14 стагоддзя, так даўно, што не ўсе гісторыкі чулі. І колькі гэтыя вочы не мяшаліся з беларускай крывёй з тых часоў, колькі не спадабняліся з мясцовым каларытам, забыўшыся пра крымскія прасторы, а нешта дзікае і неўтаймаванае ад тых прастораў у іх усё адно засталося. Хоць уладальніца тых вачэй і не падазравала пра паходжанне той неўтаймаванасці, бо ўжо яе дзяды былі настолькі змешаныя з мясцовым людам і цалкам абеларусіліся, што і яны таго не падазравалі. Звалі яе Зінаіда Карыцкая, або проста Зінка, як называлі яе тут, у роднай вёсцы, дзе ніколі, як яна думала ў маладосці, не змогуць ацаніць у поўнай меры ні яе прыгажосці, ні яе прагі да жыцця, ні яе памкненняў быць шчаслівай. А хацелася быць шчаслівай проста так, без асаблівых высілкаў, толькі таму, што яна чалавек жаночага полу. У гэтым нічога экстраардынарнага няма. Бо многія чалавекі жаночага полу хочуць быць шчаслівыя выключна з гэтай прычыны. Таму Зінка без усялякага жалю пакінула родную вёску зусім дзяўчом пасля 8 класа, каб адвучыцца на медыцынскую сястру і больш сюды ні нагой, як некалі Напалеон. Кажуць, ён недзе недалёка праязджаў у 1812 годзе. Бацька Зінкі, як даведаўся пра гэты гістарычны факт, то ў захапленні сказаў: – «О, які хорошы чалавек быў той Напалеон! Вось бы і саветы пайшлі падсюль і больш не вярталіся, як той Напалеон, не псавалі б жыцця і паветра». Але саветы нікуды адсюль пакуль што зыходзіць не збіраліся, таму на гэты радыкальны крок прыйшлося адважыцца Зінцы. Яна нават паспела пачаць і сваю працоўную дзейнасць у адным са шпіталёў Вільні. І вось там яе напаткала тое, дзеля чаго яна, уласна кажучы, і ўцякла, як мага далей ад вясковых маляўнічых лугоў, палёў, лясоў, садоў, рэчкі і смуроду калгаснай фермы, якая эстэтычна аніяк не дапаўняла наваколля ні візуальна, ні абаняльна і размяшчалася зусім недалёка ад яе роднай хаты.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё Рацыя.